Ozadlık Radyosu Sili. Bugün 30 iyul Penceşembe. Mikrofon altında Biket Mirova. Bugün Ozadlık tapşırığında. Ozanda Universiada ütesi tüp kurulmalarını kim tüzür? Belgede Rusya hem şiddet uyuşmaları katnaşan. Afganistan'daki halkara güçler Taliban bilen hizmetteşi gütü yollarını izleyin. Bilgiçler bu strategiyini yoklayman. Şolada keyifini kütere turgan ulanının oşıqtan oşıq satılığı deputatlarını da burşu boşladı. Şit illerde de Kozanda da tanılgan Başkırtstan tatarı Zile Sangatulina ğımır beyrəmin bilgiləb ötə. Bular barısı da bugün azatlıqda bulur. Əligə sonqı xəbərlər bilən tanışıq.
Azatlıqda xəbərlər nişək var şulay.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим қабарының қысқашасы. Молдова оппозициясы парламентта коммунистларыны женерлік тауыр жиді. Тажықстан башқаласы Душанбіде Русия һәм Пакистан президентлары ұшырашты. Суданда шалбар киген хатын қыз үстіннен мәхкәмәші башланды. Хәзір бұ һәм қойбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. Европада именлік һәм хизмәттәшлік ұйышмасы күзәтүшеләре Молдовада парламент сайлауы демократия һәм халықара қанунларға ярашлы узды деп белдерді. 29 июль узған сайлауның нәтижелері жұмға иғылан етілешек. Таушыларының 98% сон алған. Оппозициядегі фирқалар депутатлары орынларының 50%-тан ортығын олашақ. Коммунистлар 45% тауыр жиған. 101 орынлық парламентта 48 орынны коммунистлар олашақ, 53 орында оппозиция уәкілері болашақ. Өзек сайлау комиссиясы тауыш беруді халықның 58%-тан ортығы қатынашты деп хабар етті. Бір айлік президентіні сайларға таушылары жетмеген коммунистларының басшылығы Владимир Воронин яңа парламент сайлауын ұздыруыны тәқдим еткен еді. Президентнің сайлануы үшін 61 депутатның нәмзетіне яқылауы керек. Техранда полиция Иран оппозициясының жиынын қуып таратты. Оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусауи тарафдарлары қоршылық шараларында хәлак болғандарын еске алар үшін жиылған еді. Бүгін мәрхүмдердің жерленуінің 40-шы күні белгіленді. Мәтем шарасы зиратта өтті. Июн айындағы протест шаралары президент сайлауынан соң башланды. Оппозиция Махмуд Ахмадинежадның сайлануын танудан баш тартты. Түркияның түньяғында яуған қатты яңғырлар нәтижесінде Гирисун вилаятын су баса. Хакимиятлер мұндай хәлекетнің 100 жылдан артық болмағанын білдірді. Шәһәрлерде су 1 метр биіктікке көтерілген. Вилаятның бас қаласы Гирисун қаласы зор бір көлге өрілген деп хабар етілді. Мыңдаған бинаны су басқан. Дистеден артық кіші хабарсыз жоғалған. Шәһәрде халық жүзіп жүр. Дистелеген гектар шикілік ормандарына зиян келді. Бұл халықтың түп яшау шығанағы дейді жерлі полиция өкілі. Анкара түбекке ярдәмгә 1 миллион доллардан артык акча бүлеп бергән.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Düşənbədə Rusiya həm Pakistan prezidentləri Dmitri Medvedev həm Asif Alizardari üşraşdı. Medvedev finans-iqtisadi krizisqa qoramastan 2 il arasında səvdənin ortqanın bilgilədi. Tojikistan başqalasında bugün Tojikistan, Rusiya, Afganistan həm Pakistan prezidentlərinin samiti ötə. İl başlıqları terrorğa qarşı xizmətdəşlik yollarını izləyib. Шариғат қанунлары білен ешеген Суданда жемәғатшілік олдына шалбар кейіп шыққан Любне Хусейн үстіннен мәхкәмә іші башланды. Элекі журналист қазір Бірлешкен Милетлер ұйышмасы қызметкәрі болған бұ ханымға кейімдегі тыйнақсызлығы үшін 40 тапқыр қамшы яны. БМО қызметкәрі боларақ Любне ханым дүнияның тілесі қойсы елінде хүкімнен құтыла ала. Әмі өзінің кейімінің бір нендей де қанунны бұзмағанын ізбатлар үшін ол ішінен кетерге һәм мәхкәмә қаршына басарға қарар еткен. БМО генерал секретары Пан Ги Мун бұл ішке борышылып bildirdi.
I'm of course deeply concerned.
Әлбәттә мин тирән борчуда. Берләшкән Милләтләр үз хезмәткәрләренең хукукларын яклау өчен барлыгын эшләячәк диде Пан. Шершәмбе көнне мәхкәмә утырышына Любне Хусейн яңадан хөкемгә тартылуының сәбәбе булган шалбардан килгән дип хәбәр ителә. Утырыш 4 августка кадәр Любне Хусейнның эшеннән китүенә кадәр кичектерелде. 1-2 августта Иванов өлкәсендәге Увот елгасы буенда Қойнар Нурлар исемле яшьләр форумы үтәчәк. Шараны татар яшьләренең Нур берлеге оештыра. Жиынга Иванова, Владимир, Кострома, Киров, Түбән Новгород, Свердлов һәм Ярославы өлкәләре, шулай ук Татарстаннан яшьләр җыелачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Қазанда универсиада ойыннары үтәсе төп құрылмаларыны кім түзір? Бәйгедә Русия һәм шетел ұйышмалары қатнаша. Афғанстандағы қалғыра күшілер Талибан білән қызметтәшілік үті юлларын әзілей. Білгішілер бұл стратегияны яқылай ма? Шоллыда кәйіфні көтәрә тұрған үләннің ашықтан-ашық сатылуы депутатларыны да бұрши башлады. Шетелләрдә дә Казанда да танылган Башкортстан татары Зилия Сыңғатуллина гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Иртәгә Казанда универсиаданың иң төп ике корылмасын төзүче ширкәт билгеләнәчәк. Бәйгенең икенче турына 4 оешма узган иде. Өстенлекләр дөнья күләм танылган ширкәткә бирелерме, яисә Русия оешмаларына гынамы, әлегә билгесез. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Универсиаданың футбол стадионы һәм су спорты сарайын төзүче оешманы билгеләү өчен бәйгегә нәтиҗә җомга көне ясалырга тиеш. Бу ике иң зур кырылма булып тора һәм шуңа аның төзелешенә бүленәчәк акчалар да шактый. Мисал өчен, футбол стадионына 5 миллиард 300 миллион сум, ә су спорты сараена 2 миллиард 600 миллион сум тотылыр дип көтелә. Шуңадыр бәйгедә дөнья күләм танылган оешмалар да катнашты. Татарстан төзелеш архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры урынбасары Ирек Файзуллин алар турында булай ди.
Вообще во второй тур этого конкурса вышли 4 организации. Это организация с мировым именем.
Бәйгедә икенче турга 4 оешма узды. Бу дөньяга танылган Альпина дигән алман ширкәте, ул Мюнхендә Альянс Аренаны төзегән иде. Икенчесе Мәскәүнең Ингиаком оешмасы белән берлектәге Моспроект 4 ширкәте. Өченчесе Казан ширкәте җитәкчелегендәге Татарстан төзелеш оешмалары берлеге, Американың Сочи төзелешләрен караучы ширкәт белән Мәскәүнең Главстрой оешмасы һәм Пекиндә кыш оясын проектлаган Аруб ширкәте бар. Ул шулай ук бәйгедә катнаша.
Птичье гнездо Аруб фирма. Она тоже принимает участие в этом конкурсе.
Министр урынбасары Ирек Файзуллин әйтүенчә, Альпина инде бәйгедә катнашмаска карар кылган. Димәк, анда төп эшкендәш кала. Элегрәк ике кырылманда бер үк төзелеш берләшмәсе эшләячәк дигән сүз таралган иде. Файзуллин моны кире какты. Билгеле булганча, әлеге кырылмаларны төзегәндә чыгымнарны экономияләү максаты куелган иде. Шуңа инде элек эшләгән проектларга өстенлек биреләчәк һәм аларга проектлау барышында төзәтмәләр кертеләчәк. Татарстан төзелеш архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры урынбасары Ирек Файзуллин стадион һәм су спорты сарае иң катлаулы кырылмалар булганга, алар мәгаен иң соңгылары булып тапшырылар. 2011-2012 елны без барлык объектларны тәмамларга исәп тотабыз. Бары тик стадион һәм су спорты сараена искәрмә булырга мөмкин. Гомумән су спорты сарае гамәлгә керүе 2012 елга планлаштырыла, диде министр урынбасары Ирек Файзуллин.
Дворец водных видов спорта, у него программа стоит воду в эксплуатацию в 2012 году.
Элегрәк универсиада төзелешләренә күбрәк җирле оешмаларны җәлеп итү турында әйтелгән иде. Икенче турга узган ширкәтләр арасында да икесе Мәскәүнеке. 2006 елның Мюнхендә футбол чемпионатына Альянс Арена төзегән Альпина алман төзелеш үзәге әлеге бәйгедә җиңәргә мөмкинлеге әйтелеп килде. Әмма ул икенче турга узса да ни сәбәптәндер бәйгедә катнашмаска булган. Шулай итеп, кыш оясы проектлаган Аруб ширкәтеннән тыш калганнары Мәскәү һәм Казан оешмалары. Димәк, акча да Русиядә кала дигән сүз.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Русиядәге югары уку йортлары укырга керүчеләрнең исемлекләрен игълан итте. Белгәнегезчә, быел студентларны бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә карап сайлап алдылар. Шушы дәүләт имтиханында нәтиҗәләренә карап кабул итү тәртибе белән канәгатьсезлек арта бара. Кайбер ата-аналар бу гадел түгел дип әйтә. Кабул итү имтиханнары тирәсендәге вазгыять белән Ландыш Гыбайдуллина таныштыра.
Югары оқу йортларына студентларны кабул итү дәвам итә. Олар иң зур бал җыйган абитуриентларга шылтыратып, тизрәк үзләренә чакыра. Чөнки укырга кирергә теләүчеләрнең һәрберсе уртача 15-20 белгечлеккә гариза биргән. Билгеле булганча, 2009 ел чыгарылыш укучылар саны башка елларга караганда күпкә ким. Чөнки 1998 елны мәктәпкә керүче балалар ике төркемгә бүленде. Берсе 3-нче сыйныфтан 4-нче укымыйча 5-кә сикерде, икенчесе 4-нче сыйныфны да укыды. Бүген Казанның мәшгульлек үзәгендә эш эзләүче 35% кешенең югары уку йорты дипломы бар. Шуңа карамастан, яшьләр эшче һөнәр белгечлегенә караганда югары белемгә омтыла. Барысы да дәүләтнең абруйлы, яхшы университетында белем алырга лыга. Күбесе үзен Татарстанның иң атаклы Казан дәүләт университеты, финанс һәм икътисад, Казан медицина университеты студенты итеп күрәсе килә. 27 июльдә университетлар укырга кергән төп исемлек белән бергә резерв исемлекне элү турында Азатлык радиосы сәхифәсендә язма эленгән иде. Казан медицина университетына кергә теләүчеләр арасында ризасызлык белдерүчеләр күп. Бюджет урыннарының яртысына балалары күпкә түбәнрәк булса да, шәһәрләрдән Максатчан юлланма белән килгәннәрне алганнар. БДИ нәтиҗәләре белән 3 фәннән 220 балл җыйган Гүзәл гомум таләпләр нигезендә медицина университетына керергә тели. Әмма ул резерв исемлектә 48-нче булып тора. Чагыштыру өчен юлланма белән килгән Юля 140 балл белән бюджетка керә алган. Күп кенә абитуриентлар һәм аларның ата-аналары моны гаделсезлек дип үзара сөйләшә. Биредә табиб балалары гына белем алырга хукуклымыни дип аптырыйлар.
Буенна телебой направлениелар һәм телевизиялар шуның да күбеме университетында бик күп. Минем уйлавымша алар кемнеңдер урынын алып торалар, чөнки 120-150 балл белән гомуми университетына керү бу бик хайран дип уйлыйм, чөнки 220-230 баллар җыю белән дә кешеләр керә алмыйча калалар.
Ди медицина университетына керергә теләүче Гүзәл. Быел медицина университетына 200-дән артык абитуриент юллама буенча түләүсез урынга укырга кергән. 50-ләп инвалидны укырга алганнар. Инвалидлар һәм юллама белән килгәннәр арасында бәйге үткәрелми. 3 фәннән бары тик 120 балл җыйганнарны да укырга кабул иткәннәр. Айгөл КДУның биология факультетының микробиология белгечлегенә бюджетка керде. Монда да 15 түләүсез урыннан 5-сен конкурссыз гына инвалид һәм ятимнәргә бирделәр, ди ул. Әллә кризис булганга, әллә белемнәренә нык ышанганга, бик күпләр бюджеттагы урыннарга гариза биргән. Түләүле урыннарга студентлар җыя алмаучы вузлар да бар. Мәсәлән, Казан дәүләт технологик университеты абитуриентларны үзенә җәлеп итү өчен, студентларсыз калмас өчен кризиска каршы махсус тәкъдимнәрдә ясый. Монда бөтен факультетларда түләүле бүлекләрдә уку өчен 20% ташлама ясыйлар. Ә менә техникум һәм училищеларга бөтенләй кеше калмый диючеләр дә бар. Юкса түләүчеләргә монда барлык ишекләр дә ачык. Бушка экзамен һәм БДИ-сыз алалар, тулай торак бирәләр, стипендия түләнә һәм өстәвенә укып бетерү белән эшкә дә урнаштыралар. Дәүләт университетыннан кала Татарстанда барлыгы 14 дәүләтнеке булмаган акча түләп укый торган югары уку йортлары бар. Сайлау һәм уку урыны булганда, быелгы абитуриентлар белемсез калмас. Вузлар күп, аларда уку шансы да аз түгел. Тик менә барысы да югары уку йортларына кереп тулгач, эшчеләргә Татарстан тагы да ныграк кытлык кичермәс микән?
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шаулада наркотиклар белән күреш актив төстә бара, хероин, афьюн турында беләләр. Әмма кәйфне күтәрә торган тарту үләненең ашыктан-ашык сатылуы, аның кешегә тәсире җәмәгатьчелек һәм хакимиятләрнең игътибарын әле генә җәлеп итә башлады. Табиблар бәйлелек турында сөйли башлады, депутатлар бу мәсьәләне дәүләт дәрәҗәсендә карарга җыена. Бу хакта тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Урамдагы киоскларда, җир асты юлларындагы кибетләрдә нәни пакетлар белән экзотик үләннәр сатыла башлады. Йортларның ишек төбенә аулак урыннарда тәмле исле үлән катнашмалары һәм интеогеннар китереп бирәм дип язылган белдерүләр дә күренә башлады. Беренче карашка тәмле исле үлән тартканнан соң кешегә әллә ни зыян булмас кебек, зыяны бар икән. Чөнки әлеге үлән катнашмаларын тарту, марихуана һәм ғашиш ҡулланыуына берничә тапҡыр узып киткән. Соңғы ваҡытта Шалдының наркологик диспансерына китерелгән кешеләр саны артҡан. Диспансерның мөдире Марина Сафиуллина матбуғатта мындай белдереү белән чыҡты. Тәмле исле үлән тартҡан кешеләрнең ҡанында марихуана тартыусыларныҡы кебек матдәләр табыла башлады. Без башта кешеләрнең марихуана тартмадыҡ дигән сүзләренә ышанмай идек. Русия кулланучылар күзәтчелегеннән күрсәтмә килгәч кенә эшнең асылына төшендек. Әлеге күрсәтмәдә күп кенә тарта торган үләннәрнең кешегә психик яктан йогынты ясавы турында әйтелгән иде. Шаллыда сатылучы экзотик үләннәр дә психик яктан тәсир итә торганнар. Үләннәр башка наркотиклар кебек бәйлелек китереп чыгара. Минемчә, ди Марина Сафиуллина, тарта торган теләсә нинди катнашмаларны тыярга кирәк. Үлән катнашмаларын күпләп ашыктан-ашык сату уңайыннан Азатлык хәбәрчесе, Шаллы шәһәр шурасы депутаты Ирек Хәйруллинга мөрәҗәгать итте. Ирек Хәйруллин шулай ук Вечерняя Щелны газета мөхәррире һәм бу көннәрдә үләннәр белән бәйле күренешне өйрәнә икән. Ирек әфәндене тыңлыйк.
Мы провели журналистское расследование. Ситуация такая, что практически на каждом подъезде во всем городе висят объявления с рекламой о круглосуточной доставке вот таких веществ с указанием телефонов, точек
распространения. Улян отношмаларын сату турында шәһәр белдерү белән тулган. Мондай вазгыят куркыта. Уляннарның бәясе дә бик кыйммәт. Мондагы бизнесне наркотик бизнесы белән генә чагыштырырга мөмкиндер. Бик җитди бизнес бу. Моның белән гади кызлар һәм малайлар гына шөгыльләнмидер.
Вещества и, наверное, обороты в этом бизнесе можно сравнить даже с оборотом наркотиков. Это непростые девочки и мальчики занимаются этим всем. В общем.
Ирек Хәйруллин үлән сәүдәсен бик җитди мәсьәлә дип саный, һәм Шаллы депутатлары каникулдан чыккач беренче эш итеп шушы проблеманы күтәрергә тәкъдим итә.
Действительно, надо бить тревогу. Я думаю, что на ближайшей сессии городского совета, который вот после каникул будет первый, мы обязательно этот вопрос будем поднимать очень серьезно.
Шаллының наркологик диспансерында мондай мәгълүматны да әйттеләр. Күптән түгел генә Алманияда спайт дигән үлән катнашмасын кулланган кешедә наркотик бәйлелек барлыкка килгән. Шаллыда спайт ирекле сатуда. 1980-85 елларда Америкада экстази кебек наркотик шулай ук ирекле сатуда була. Аны кулланучыларның күләме қорқыныш рәвештә күбәйә башлагач, экстазины тыялар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанның Каракалпакстанның Русияның халык артисты Тукай һәм дәүләт бүләге иясе Зилә Сыңғатуллина башкарган татар җырларын дөнья гуэрста да, Парижда да, Швейцариядә да исләре китеп тыңлаганнар. Бату Малюковның Кара йөзләр операсының Мәскәүдәге премьерасыннан соң урамда күтәреп йөрткәннәр. 30 июль җырчының олы бәйрәме. Найралан Зилә Сыңғатуллинның иҗат юлы белән якыннанрак таныштырыр.
Үзләрдән соң яклар килми, алда салтын ахышлар, итәсез нәмәне, ахышлар.
Қазан дәулет консерваториясы профессоры, Татарстанның Қарақалпақстанның Русияның халық артисті, Татарстанның Туқай һәм Русияның дәүләт бүләге иясе Зилә Сыңғатуллина, татар халық җырлары һәм татар композиторларының классик әсәрләре уникаль күренеш дип белдерә. Киләчәктә аларның дөньяны яулаячагына да шын күңеленнән ышана ул. Қазанның мең еллыгы уңаеннан Париж консерваториясендә булачак концертына Сыңғатуллина Рүстәм Яхин романсларын да кертә. Һәр җырның тәрҗемәсен эшләп тамашачыларга тарату мәшәкатен дә күрә. Рүстәм Яхин романсларын Рахманинов, Чайковский әсәрләренә караганда җылырак та кабул иттеләр дип искә ала Париж концертын Зилә Сыңғатуллина.
Мен әлі Англияда да есімді шын милли бұрынғы әсәрлер, міне татар халық музыкасы концерті бердік. Екі бөлікле. Көз алдыңызға кетіріңіз. Англияда бір татар да жоқ. Ол Северный Уэльста. Онда бүтіндей жоқ бір татар. Тыңда алмайша тыңладылар, һәм концерт біткенше бірсі де тұрмай отыралар. Біз яңадан қабатладық.
Сыңғатуллин әйтуенчә, татар җырлары өчен горурлык хисе беренче тапкыр Төньяк Уэльста туган. Аннан соң курыкмыйча Парижда Рүстәм Яхин әсәрләрен башкарган. Киләчәктә башка илләргә баручылар татар халык җырларын композиторларның классик әсәрләрен күбрәк башкарса, тамашачылар тәрҗемәләр белән дә таныш булса, бу зур хезмәтнең уңышка китерәчәгенә инана ул. Күренекле җырчы үзенең укучылары белән бик горурлана. Һәр яш башкаручының Ходайдан килгән әһәңен табып, аны ерак китмичә үстерү бик авыр эш, ди Сыңғатуллина.
40-ка якын укучылар чыгардым консерваторияда. Алар арасында менә Мари операсында да җырлыйлар. Чуашлар да бик күп мен укыткан укучылар, алар инде хазаслужный народныйлар, Чуашстанның ул бит горурлык. Алар шундый, менә башка республикага минем Екатеринбургта иң төп партияда җырлаучы минем укучы, анасың Мариинский театрда минем укучы тенор Максим Аксенов, ана Гергиев бик яратып, шулай менә хәзерге заманда аларның ведущий теноры. Ул бездә укыды, менә безгә аларга да булай иде аны, конечно. Мин гел йөрәгем яна, нишләп безнең иң яхшы талантлар читтә эшләргә тиеш дип. Аларның барысында монда туплап, Ниязда утып безне җыйган кебек, мин аларны бергә җыяр идем опера театрына.
Хәзер Кушма штатларда яшәүче Хьюстон Гранд опера театры җырчысы Альбина Шахимратова шулай ук Зилә Сыңғатуллинаның укучысы. Татарча җырларга өйрәтәм дип башланган эш иде ул, ди җыр галимәсе Альбина белән беренче күрешкән вакытларын искә алып. Һәм Альбина бүген ул татарның кабальесе инде дип тә әйтте. Альбина югары сәнгать серләрен Казан консерваториясендә Зилә Сыңғатуллинада өйрәнә башлый. 2007 елда Чайковский исемендәге 13-нче халыкара бәйгедә Шахимратова беренче бүләккә һәм алтын медальгә лаек була. Зилә Сыңғатуллина үзенең дәүләт исе Башкортстанның беренче танылган мөгаллиме булуы белән дә бик горурлана.
Минем дәүләтем зур укытучы. Ул иң беренче укытучы Башкортстанның. Мурзалар нәселеннән Еникеев Махмуд Ахмаджан улы Туқай белән таныш булган. Мен әйтәм инде Туқайға мен рәхмәтле үземнең гаиләм булуы белән, чөнки Туқай әйткән Уфа губерниясендә кешеләр бөтенләй укый да белмиләр. Шунда син Махмуд бар. Менә безнең бар Туқай урамы, анда хәзер малайлар гимназиясе. Менә шунда элек булган укытучылар семинариясе мен нәрсә булган. Менә шуны битергән. Минем дәвәтем. Шуны битергәч инде әйткән менә шунда бар дип. Ул үзе Пенза өлкәсеннән бабам. Менә шунда инде дәвәниләр белән танышкан. Дәвәни минем Арча районыннан. Алар тегүчеләр уңганнар. Алар шулай ук эш эзләп тегеп йөргәннәр, шулай ук Башкортстанга. Менә шулай очрашкан. Менә минем гаилә шуннан килеп чыккан инде.
Кичкенә Зиләгә дәвәнисе гел Казан дип, анда кирмән бары Туқай үлгәч без бик еладык дип сөйли торган булган. Оныкларын җыеп аларга Туқай шигырьләрен укып ала да, күз яшьләрен баш яулыгы пышмагына төргән вакытлар әлдә күз алдымда, ди җырчы. Үзенең тормышын Зилә Сыңғатуллина кичкенәдән үк Казанда, бары тик Казанда гына әйтеп күз алдына китерә. Җыр сәнгате биеклекләрен яулау өчен мәктәпне тәмамлагач, Казанга килеп консерваторияга укырга керә.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, урматтуу тыңдаучулар, тапшыруубузду давам эттиребиз. Хазир халыкара темалар турунда. Америка Кошмо Штаттары һәм Британия Талибан белән яңа шартларда сөйләшүләр башларга чакыра. Афганстанда уңышка ирешү өчен Кабул хакимиятендәге коррупцияны һәм сугыш төркеме башлыкларын бетерү шарт итеп куела. Бу стратегиягә белгечләр ничек карый? Булар хакында тулырак итеп мәтин карышмас сөйләр.
Bu ay başında AQŞ Dövlət Sekretarı Hillary Clinton'a etkən sözlərinə qaytavaz bularaq, bu adına Britaniya Tışqı İşlər Ministri David Miliband'da Taliban küşlərinin AQŞ, NATO həm Afgan küşlərinə bulğan hücumun tuqtatu işin yəni strategiya buldurunun əhəmiyyətinə tuqtaldı.
That means in the long term an inclusive political settlement in Afghanistan.
Afganistanda öz tübəklərində İslam qanunun buldurğa tiləgən konservativ peştunlarını soğuşan jihad alıq barıqa tiləvşilərdən ayırıb, alarga öz yönəlişlərin olu mümkünçiləgən birgən uzun müddətlə siyasi sistemə buldurul kirək. Mənə umuş çul bulaşaq,
AQŞ-ның
Афганистан һәм Пакистандагы хәлләр буенча югары вәкиле Ричард Холбрук Талибан ишендәге хәлләргә булай аңлатма бирде.
Over 70% of the people fighting with the Taliban are not ideologically committed to the
Taliban ичендә сугышкан кешеләрнең 70%-дан артыгы Аль-Каида башлыгының яман принципларына идеологик яктан ышанып, аны үти дип уйлыйсызмы? Алар иштаба алмаган авыл халкы, алар корал тоттырылган яш иротлар. АКШ дәүләт секретары һәм Британ тышкы эшләр министры әйткәнчә, күч куллануына һәм Аль-Каиданы хөкүм итеп, бу кешеләрне хакимияткә якынрак тартырга кирәк. Диде Холбрук. Сәяси белгечләрнең күпчелеге дә бу фикер белән килешә, ягъни Талибан ишендәге җылы карашта булган кешеләрнең иминлеген сагастына алынса һәм аларның финанс ихтыяҗлары канагатьләндерелсә иде, алар хакимият сәясәтенә күбрәк тартылыр иде. London iqtisad məktəbi bilgişi Antonio Gustozi Taliban işindəgi jılı qarışda turğanlar bilən siyyəşu fikrinin yana əybir bulmağını iskertdi. Bu məsələ ilikdə küdürülgən idi, ləkin bu yıl bu haqda tüblü nəqiz bulduru turunda söz bara. Bu, qısalarda jılı qarışda turğan Taliban jidək kişiləri yaysa xərəkət işindəgi mühim şahıslər bilən siyyəşu işin şartlar tuduru karala, ləkin Əl-Qaida bilən turudan turu bəyil. Yani şu buluşçular bu adımdan şiddet kalacak, dedi ol. 2001 yıldan birli Taliban işindeki uzgarışını anlatkan Kur'an Kalashnikov hem Laptop isimli dokumental kitap avtoru bulgan Antonio Gustozi, AQŞ hem Britan harbilerinin fikri bilen kilişmi. Ул Афганистан үзәк хакимияте ишендә тамыр җәйгән кыр сугышчылары һәм коррупцияны тиз арада битереп булмас дигән карашта Талибан сугышчылары бу ишракта куралны ташлап гади тормышка кайту мәсьәләсен шиг астына салачак ди ул. Башта алар үз иминлеген кайгырташак. Алар үзләрен имин хис иткән ишракта алар душман һәм көндәшләре тәэсиреннән дә азат булачак. Ди Лондон Нашкан иктисад мәктәбе белгеше Антонио Густози.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Иктисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ярты сәгатьтән яңадан очрашырбыз. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә. Башкортстанда матбугат эшләрен багучы дәүләт оешмасы газета-журналларны совет чоры модельләреннән орынырга чакыра. Мәктәпләрдә динне укыту мәсьәләсенә Башкортстандагы дин әһелләре хуплау белдерә, әмма башта дәреслек мәсьәләсендә килешергә кирәк ди. Dushanbada Rusiya, Tojikiston, Afg'oniston ham Pokiston yetakchilari uchrashdi. E'tibor o'zagida iminlik masalalarigina tugul, Tojikistonda rus tili yozmishida turoshaq deb kutiladi. Shuncha ham bikku boshqa temalar turunda to'liroq aytib, Ozodlik radiosi topshirining ikkinchi ulushida tinglaysiz. Qozon vaqti bilan kechki 8:00 Ozodlik to'lqinida yangadan uchrashuv kutib qolamiz. Mikrofon oldinda Bika Timirova. Bizdan ayrilmaysiz.